Takže dnešní předposlední téma je přímo Eucharistii. Jenom ve třech větách zopakuji, co jsme si řekli. V prvním setkání jsme si povídali o výchově. Tam bylo nejdůležitější asi to hledat si čas na své děti. Druhá byla o náboženské výchově, že dětem můžeme dávat dobré zásady, dobrý příklad a navyknout je žít podle tady toho božího učení. A minule jsme si povídali o manželství, že vlastně mnohdy těm druhým lidem nebo našim dětem můžeme dát ty nejcennější věci nepřímo. Tím, že třeba rodiče se k sobě chovají hezky, že se mají opravdově rádi, tak je to něco, čím těm dětem prospějeme možná někdy víc, než když se budeme snažit jim nějakým způsobem něco vštěpovat. A dneska už tedy přímo budeme povídat si o Eucharistii, o svátosti oltáří, nebo má to víc názvů. Možná byste si řekli, my to nepotřebujeme, to potřebují naše děti. My už přece chodíme k svatému přijímání na mše svaté mnoho a mnoho let. Mnozí z vás jste to už slyšeli na přípravě třeba vašich předešlých dětí, které se připravovali. Možné to je, že to je nošení dříví do lesa nebo sov do Atén, jak se říká. Ale taky je pravděpodobné, že se vás děti, pokud budou brát svou přípravu vážně, tak se vás budou ptát na některé věci, které souvisejí s Eucharistií, se svatým přijímáním. Tak je lepší, když si to člověk tak jako zrekapituluje a trošku si o tom zapřemýšlí, aby byl připraven nějak přiměřeně těm dětem odpovídat. Takže se pokusíme zamyslet nad tím. Já se dost často opakuji, ale ono nakonec to asi nevadí, protože důležitých věcí v životě není moc a důležité je si je připomínat a pokoušet se je uvést do života. Strašně často mluvím o tom, že Eucharistii v naší zemi, v českém jazyce se říká přijímání. Není to ve všech jazycích stejné. Latinsky, to už jsem připomínal, taky mnohokrát se to řekne komunio, společenství. Ale čím víc o tom přemýšlím, tak tím víc se mi líbí i to slovo přijímání, ale musíme je trošku rozšířit. Minule, když jsem mluvil o manželství, tak jsem připomínal manželský slib, kde se v jednu chvíli říká, odevzdávám se ti a přijímám tě. Tak mně to přijde, že to svaté přijímání by bylo lepší, kdyby se to jmenovalo přijímání a odevzdávání se. Přijímání je takové pasivní, že já něco dostávám, ale když i odevzdávám, tak je to jako taková výměna. Takže myslím si, že my křesťané, kteří se snažíme žít s Ježíšem Kristem, s Bohem, tak v Eucharistii při svatém přijímání dochází k tomu oboustrannému pohybu. Nejenom, že já něco dostávám od Boha, ale já mu taky něco nabízím, něco mu dávám. Takže připomínám, Eucharistie je něco vzájemného. Nejenom, že Bůh nám něco dává. Tak jako ženich s nevěstou se v okamžiku svatby jeden druhému odevzdávají a má to být něco, co poznamená celý jejich život, tak také Eucharistie. Tak jako svatba není pár hodin strávených v kostele a v restauraci, tak také svaté přijímání není jen ten okamžik toho prvního přijímání, nebo i když třeba chodí člověk víckrát, tak to není jenom těch pár okamžiků. Opakuji se z minule, nevadí. Svaté přijímání, někdy se vás budou, nebo vašich dětí, až třeba budou chodit na přípravu, na biřmování, nebo ke svatbě třeba jednou, tak si jich bude kněz nebo někdo ptát, pokřtění jste? Ano, u svaté zpovědi jste byli, u svatého přijímání jste byli a teď si to tam tak budu jako odškrtávat třeba do nějakého formuláře, možná už to nebude třeba za 10 let, třeba se to zruší. Třeba papež František řekne, nebudeme psát formuláře a asi to neřekne. Ale je to jakoby formalita, která může být zavádějící. Tak jako se někoho zeptám, jestli má maturitu, jestli něco, a teď si udělám ty čárky. Já myslím, že v okamžiku, kdy se vaše děti poprvé setkají s Kristem ve svatém přijímání, pokud to bude všecko tak, jak nám to Pán Bůh nabízí, tak to nebude splnění si nějaké maturity, nějaké zkoušky, není to promoce, není to záznam v řidičském průkazu. Je to začátek nějakého života. Je to začátek toho odevzdávání se a přijímání. Tak. To, že teď já to zase přirovnám ještě k té svatbě, v okamžiku, kdy se člověk ožení nebo vdá, tak pokud si to chce, tak se mu do občanského průkazu napíše stav. Je to nějaký nový stav, v kterém ten člověk žije. Tak také člověk, který je pokřtěn, žije v novém stavu. Člověk, který začne se setkávat s Kristem, žije v novém stavu. Teď se začneme povídat trošku o tom, co to znamená žít v tomto stavu. Nevím, jestli jste se s tím někdy setkali, my jako kněží se setkáváme s tím, že když sloužíme mši svatou, tak se díváme jako takhle na vás trošku z druhé strany. Vy většinou vidíte oltář, vidíte nás kněze, ministranty, my vidíme vás a vidíme spoustu věcí. Vy taky na nás vidíte spoustu věcí. A já se přiznám, že mě někdy hrozně mrzí, a někdy to není ani v okamžiku, kdy já sám mši svatou sloužím. Je to někdy, kdy třeba tady procházím nebo někam jdu, v neděli třeba jsou tři mše, že jo, tak při jedné mši svaté zpovídáme, druhou sloužíme a pak třeba někam jdeme. Tak mě docela mrzí nebo bolí, když vidím lidi, a spíš jsou to třeba dospívající mladí lidé, kteří takhle přijdou na tu mši svatou a je na nich hodně vidět, že je to hodně nebaví. A někdy se to stává i dospělým. Já si pamatuju, když jsem byl jako malý kluk, malé dítě, mě to v kostele taky nebavilo. A hledal jsem si nejrůznější zábavy. A je to docela pochopitelné. Ale v okamžiku, kdy už člověk je minimálně, jako už se blíží dospělosti a chodí do kostela zřejmě proto, že to po něm někdo chce, a teď v tom kostele ho to tak strašně nebaví, že si třeba vezme mobil a celou mši svatou si tam něco jako dělá. Pak najednou slyší nějaký zvonek, slyší beránku boží, tak třeba se zvedne, běží k svatému přijímání, pak zase odběhne a pokračuje. Tak mě to bolí. Mě to bolí, protože mi to přijde líto. Znamená to, že ten člověk... Já bych strašně nerad někdy někomu v životě řekl, hele, když tě to se tady nebaví, tak sem nechoď. To nechci říct nikdy. Ale stejně mě to mrzí. Je to jako takový ten, bych řekl, negativní pohled, že něco nefunguje tak, jak by mohlo. Na druhou stranu, přestože jsem řekl tady toto, co mě třeba mrzí nebo bolí, tak můžu vidět něco pozitivního v tom, že ti třeba mladí lidé nebo někdy i dospělí na tu mši svatou jdou, i když je to nebaví. Je to nějaký pocit zodpovědnosti nebo smysl pro povinnost. A vzhledem k tomu, že jsem řekl, že Eucharistie je vztah dvou partnerů, jestli se to tak může říct, Boha a člověka, tak i když ten jeden partner selže, ten druhý pořád může něco udělat. Takže si myslím, že má cenu, i když ty děti, které sem třeba vodíte a které zlobí, a říkám, u těch malých je to naprosto pochopitelné, i ti dospívající, kteří už třeba chodí sami a vydrží to, i vy dospělí, když se vám stane, a určitě se vám to stane, že zrovna třeba nemáte náladu a přijdete, tak na druhou stranu věřím, že to má velikou cenu a že Bůh může z té své strany něco udělat. Ale to je to, co jsem začal se možná špatně tím, co třeba mě mrzí. Ale můžeme se na to podívat, co nám eucharistický život přináší. Když se někoho zeptáme nebo v nějaké anketě, co to znamená, že někdo je praktikující křesťan, určitě jste to slyšeli, to slovo praktikující křesťan. Tak praktikující křesťan, myslím si, že v našich poměrech se tím rozumí většinou člověk, který v neděli jde na mši svatou, modlí se třeba někdy, aspoň jednou za den, občas jde ke svaté zpovědi a chodí někdy k svatému přijímání třeba. Takhle se to říká. A úplná zkratka je, křesťan je ten, co chodí v neděli na mši svatou. Já neříkám, že to tak je stoprocentně. Bohužel zase bych mohl říct, že známe případy lidí, kteří chodí každou neděli na mši svatou, nebo i častěji, a přitom jsou třeba zlí, nepříjemní, záludní, lstiví, nevím co všechno. A na druhou stranu známe spoustu lidí, kteří na mši svatou nechodí a přitom jsou to dobří, laskaví lidé. To ale neznamená, že by to tak muselo být vždycky. Je přece mnoho lidí, kteří se s Kristem setkávají, do kostela chodí, z tohoto setkání čerpají sílu a ve svém životě se snaží být dobří. Takže si myslím, že to, že my křesťané se setkáváme ve společenství věřících u Božího slova a u stolu Páně, takže to může být, když budeme spolupracovat, může by to být pro nás, pro náš život obrovský zdroj síly. Tak. Zároveň si myslím, když jsem řekl, že taková zkratka je, že se o někom řekne, chodí v neděli na mši svatou, je to věřící křesťan, a zároveň jsem řekl, že to není všechno, tak si myslím, že my křesťané bychom měli být v uvozovkách nedělními lidmi. A teď to zkusím vysvětlit, nevím, jestli se mi to povede. Já si myslím, že ta neděle našemu životu, pokud tu neděli máme spojenou s účastí na mši svaté, pokud ji máme spojenou s našimi rodinami, pokud ji máme spojenou třeba se slavnostním obědem a tak dále, tak dává našemu životu ráz. Zrovna dneska ráno, nebo to bylo včera v odpoledne, už nevím, tak jsem si uvědomil, třeba tady je spousta dělníků, kteří přijíždějí ze zahraničí, a nejsou to jenom zahraniční dělníci, ale i naši, kteří třeba pracují 20 dnů v kuse. Každý den ráno jdou na stavbu, večer se vracejí a takhle třeba 20 dnů v kuse pracují. Nevymyslel jsem si to, je to realita. Tak mi jich je, jako mám soucit s těma lidma, oni to nedělají, protože by je to bavilo, oni nějakým způsobem musí, nebo... A myslím si, že člověk, který dokáže se zastavit, který má k tomu jako možnost a může se setkat s Kristem, s Bohem a ten svůj život nějak nasměrovat. Já myslím, že ta neděle je takové nasměřování, jako když jdete v přírodě, jste na výletě a každou chvíli se podíváte do mapy nebo na GPSku nebo na kompas a ten svůj směr zase nějakým způsobem usměrníte. Takže člověku tolik nehrozí, že by si zašel, že by se vzdálil moc. Takže myslím si, že přece jenom ta neděle má být něco. A neděle, když řeknu, tak tím myslím, že svatá Eucharistie, tak má být něco, co ten náš život výrazně ovlivňuje, co našemu životu dává nějakou barvu, chuť, vůni, když to mám takhle říct. Je to proto, že při mši svaté se děje to, co je podstatou křesťanství. Bůh se stal člověkem, stal se jedním z nás, s námi žil, pro nás umřel a vstal z mrtvých. A ta Eucharistie je privilegovaným místem, kde se to děje. Když se nás v náboženství ptali, nebo nás učili, jak je vlastně Bůh ve mši svaté přítomen, tak to zkusím si pospomínat. Říká se, že ve společenství věřících, kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich, určitě v Božím slově, určitě v Eucharistii a nějakým způsobem také se říkalo, že s přítomněním nebo prostřednictvím toho kněze. Takhle nějak nás to učili, možná tam byla ještě nějaká pátá věc, ale to už jsem zapomněl. Kdybychom četli dokumenty druhého vatikánského koncilu, tak tam se říká, zase jste to už slyšeli určitě mnohokrát, že mše svatá je pramenem a vrcholem křesťanského života. Jsou to takové spojené nádobí. Při mši svaté čerpáme sílu do našeho života a zároveň ke mši svaté, k tomu setkání s Pánem, jako náš život nějakým způsobem směřujeme. Nikde nám Bůh nenabízí v těch viditelných věcech tolik svých milostí, jako právě při mši svaté, a zároveň ničím větším nemůžeme Boha chválit, než právě mši svatou, kde se Ježíš Kristus obětuje Bohu. Tak to bylo takový trošku vznešený možná, co jsem teď říkal, a teď zkusím takových několik jakoby konkrétních praktických věcí. Začnu jenom tím, že vyjmenuju, jaké názvy dáváme mši svaté. Třeba se vás na to někdy zeptají děti, třeba taky ne. Slovo Eucharistie, známe to, je to z řečtiny, díku vzdání. Ježíš děkuje svému Otci za nás lidi, za to, že nás mohl zachránit. Večeře Páně. Je to ta setkání Krista se svými učedníky, je to ta svatební hostina ženicha se svou nevěstou z církví. Takže je to svatební hostina. Dále se tomu říká, zvláště ve Skutcích apoštolů, to čteme lámání chleba. Tam je to gesto rozdávání se. Patříme dohromady, jsme jakoby jedno tělo, které má mnoho údů. Eucharistické zhromáždění, to slovo zhromáždění, to jsme si taky říkali, to je to slovo církev. My, když se nás tady v kostele sejde v neděli třeba na 9. 500, 600, tak už je to taková pěkná banda. A myslím si, že to společenství, i když je nás míň, tak je nějakým způsobem vyjádření té celé církve. Památka. To činíte na mou památku. Zase někdy se říká to slovo memoria. U nás to úplně v češtině není. Memoriál se třeba říká, ale to není přesně ono. Myslím si, že ta památka, ta memoria, je to takový konkrétní příklad, mě napadl zase dneska. Před 20 lety naši hokejisté vyhráli v Naganu, se stali olympijskými vítězi v hokeji, a dneska to pořád se to připomíná, a teď oni se snažili, nebo měli setkání všichni ti hokejisté, všichni ti, kteří ještě žijí a kteří jsou nějak jako schopní, tak se setkali a nějak se snaží si to jako oživit. Nejraději by ty emoce, teď si pořád pouštějí ty góly a jako chtěli by to jako znova. Tak to si myslím, že je takovým způsobem trošku jako ta připomínka. Jako, že se snažíme z naší strany, se snažíme prožívat třeba to, co prožívali apoštolové ve večeřadle nebo lidé, kteří stáli pod křížem. Dále se mši svaté říká nejsvětější oběť. Obětovalo se na oltářích ve starém zákoně zvířata, obětní dary. Ježíš Kristus je ta jediná dokonalá oběť, která stačí. Někdy se mši svaté také říká svatá liturgie. Liturgie je něco, co dělá Bůh dohromady s člověkem. Společně. Pak se mši svaté také říká nejsvětější svátost. Proč se jí říká nejsvětější? Přece máme 7 svátostí. Jak k tomu přišla zrovna Eucharistie, že se jí tak říká? No, protože tam se setkáváme s Kristem úplně přímo, s jeho tělem i s ním, jako Bohem i jako člověkem. Pak se říká přijímání, to jsme si vysvětlovali, to je to spojení s Kristem. A nejčastěji se používá mše svatá. To slovo mše je z latinského slova missio, misa, mše. A je to vlastně poslání. To, co my tady při mši svaté prožijeme, tak nemá zůstat tady v kostele, ale má se stát naším posláním. Když vyjdeme z těch dveří kostela, tak máme dál pokračovat v tom pro co Ježíš přišel na svět, tak my máme, když vyjdeme z kostela, tak v tom máme pokračovat. Proč Ježíš ustanovil Eucharistii? Aby nám dal možnost být účastnými právě ty jeho velikonoční oběti, smrti a vzkříšení. Toto se pokusím ještě trošku přiblížit. Zase už jsem to v nějakém kázání nebo někde jsem to říkal, když jsem byl ministrant, měli jsme jednou takového akčního pana kaplana, ten s náma dělal soutěže, vždycky nám něco jako řekl a pak třeba za týden to zkoušel a jednou jsme měli takové velké zkoušení a mimo jiné jsme si taky povídali o mši svaté a on chtěl slyšet, otázka zněla, vlastně jakým způsobem je pán Ježíš přítomen při mši svatý nebo co se děje. No a teď tam říkali různé ty odpovědi a každý dostal bod, ale on pořád chtěl slyšet jedno slovo a už byl nervózní, že ho nikdo neříká. No a já jsem si je pamatoval. Bylo mi možná 10 roků nebo kolik, tak jsem je řekl. Nad tím, že už byl takový nervózní, co mě strašnou radost, že to někdo řekl, tak jsem dostal nějak víc bodů a vyhrál jsem, do dneška si to pamatuju, dort ve tvaru kytary. A to slovo bylo zpřítomnění. Zpřítomnění. Pán Ježíš ustanovil Eucharistii, aby nám umožnil být přítomen něčeho, čeho bychom jinak přítomni nebyli. Zase bych řekl, velmi nepřesné přirovnání je, když my bychom chtěli být třeba na té olympiádě a nevím, kdo z nás pojede do Koreje. No, možná někdo z vás, jo, já ne. Tak si myslím, že když nám budou pouštět přenosy, tak nějakým způsobem budeme u toho. Ale je to přece jenom tam nejsme. Tam je svatá ještě něco víc. Nám nepouští nikdo přenos z Jeruzaléma dnes. My při té mši svaté nějakým tajemným způsobem, ale skutečně jsme na tom stejně, jako kdybychom stáli pod křížem v okamžiku, kdy Ježíš umírá. Jako bychom byli ve večeřadle páně, když Ježíš říká, toto je moje tělo, toto je má krev. Jako bychom byli v neděli ráno u hrobu, který je prázdný. Jako bychom byli tam, kde se zhromáždili učedníci a Ježíš jim seslal svého ducha. To není jenom jako. Toto, kdybychom pochopili, tak úplně k Eucharistii získáme asi jiný nový vztah. To není jenom připomínka, jenom památka, není to jenom symbolika. To je skutečná, reálná pro nás přítomnost. Ježíš neumírá pořád znova a znova, ale dává nám možnost, nějakým způsobem nás napojuje na tu oběť. Nevím, jestli se vás na to děti zeptají. Někdy se ptají, jak to, že mše svatá může být zároveň v Americe, zároveň v Austrálii, zároveň tady. A teď je jedna a pak je za 2 hodiny jinde a za 3 hodiny jinde. A co to ten pán Ježíš jako furt umírá? Nebo když ten kněz tam láme ten chleba, toho bolí, to jako je furt znova? Teď, jak to je? Pán Ježíš umřel jednou jedinkrát a pokaždé, když sloužíme mši svatou, tak se tam nějak dostaneme prostě. A i se všemi důsledky, to znamená i s tou milostí spásy, kterou nám Ježíš tímto zprostředkovává. Takže to je takové hrozně pro mě aspoň důležitá věc, to zpřítomnění. Tak, už budu končit asi, protože už vás tady unavuju. Za druhé. Když přijímáme Krista, je to také závazek. Ježíš se vydal za nás. My, když ho přijímáme, stáváme se mu podobnými. A máme se vydávat za druhé. Když různí lidé v kostele nebo na různých místech přijímáme téhož Krista, je to také pro nás závazek mezi sebou být bratry a sestrami. Bylo by to divné, nebo je to divné, protože se to bohužel děje, že přijímáme stejného Krista a přitom se nemáme rádi, nebo se, nedej Bože, dokonce nenávidíme. To je takový protimluv. O slově Eucharistie se taky mnohdy říká, že to je lék. Lék pro duši. Někdy i pro tělo. A úplně naposled, co tady řeknu, tak jsou jenom pár praktických věcí, které Říkal jsem to i loni. Ono se to většinou neříká, protože to připadá lidem samozřejmé a možná právě proto, že takový zamotaný kruh, když něco přijde samozřejmé a neříká se to, tak se to zapomene. Tak já řeknu úplně praktické věci, které nějakým způsobem v tradici církve souvisí s Eucharistií. Nějaké modlitbě před Eucharistií, tam bylo, vždycky jsem byl malý, tak tam bylo klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, pod způsobami chleba a vína přítomnému. Já jsem nikdy nevěděl, co jsou to ty způsoby. Jako když se někdo slušně chová, tak má slušné způsoby, ale řeknu to jednoduše, když se nás zase na to někdo bude ptát. Znamená to, že Ježíš Kristus, který žil v oslaveném těle, tak vypadá jako chleba, chutná jako chleba, voní jako chleba. A chleba to není. To jsou ty způsoby, jenom že to tak vypadá. A je to skutečně živý Kristus. Někdo se chytne za hlavu a řekne, ty se zbláznil. My tomu tak prostě věříme. Kristus, který je pánem nad hmotou, nad vším, tak může vypadat, jak chce. Takže věříme tomu, že v podobě, ve způsobách chleba a vína je Kristus přítomný se svým oslaveným tělem. Proto taky před svatostánkem klekáme, protože věříme, že Pán Ježíš je tam přítomný. Dokud to vypadá jako ten chleba, tak tam pořád Ježíš je. Tak, eucharistický půst, to už někdo ani neví, co to je, bylo dřív zvykem, že před svatým přijímáním se od půlnoci nejedlo. Dneska ještě pořád platí, i když to mnozí nevědí, že hodinu před svatým přijímáním se nemá jíst a pít nic kromě vody. Je to taková pomůcka, má to být pomůcka, je to symbol, který nám má připomínat, jako abychom aspoň chvíli dopředu mysleli na tu velikou událost, která se stane. Že chceme přijmout Krista, tak abychom aspoň minimum hodinu předtím si to jako uvědomili a říct, když já půjdu k svatému přijímání, já se těším na Pána Ježíše. Symbolika hladu, když za hodinu nikdo nevyhládne, symbolika hladu, že chci lačnět, žíznit, mít hlad po Ježíši Kristu. S tím souvisí praktické věci, že člověk by se měl snažit být na mši svaté od začátku, včas, pokud má člověk děti a tak dále, to pochopitelné, že to nevíde, ale přece jenom by to mělo být takovou naší nějakou touhou nebo snahou být na mši svaté včas a lepší třeba i chvíli předtím. Mám tady poznámku slušně oblečený. Nemyslím si, že by kostel měl být nějakým přehlídkovým molem, to vůbec ne. Ale já mě vždycky překvapilo, když jsem byl 3 roky v Itálii, že oni tam chodili v teplákách a v kopačkách mladí lidi, protože věděli, že po mši svaté půjdou na hřiště. Tak mě trošku rozčilovalo. Já si myslím, že přece jenom jako na mši svatou je to událost a i nám to pomůže, když člověk si to nějak uvědomí. A třeba tím, že k tomu vedeme děti, tak to taky pro ně může mít nějaký význam, že je to něco jiného, než jít do obchodu nebo na hřiště. Další praktická věc, svaté přijímání podáváme na ruku nebo do úst. Pokud přijímáme na ruku, tak bychom měli přijmout přímo před tím podávajícím. Bohužel se to stalo zrovna teď v neděli na mši svaté ráno. Nějaký pán vzal hostý, strčil do peněženky a utekl. Běžel za ním jeden akolita, chytl ho až u metra a on zapřel všecko, řekl, že nic nevzal, neodnesl. To je samozřejmě extrém, ale i lidé, kteří normálně s úctou přijímají Pána Ježíše, tak často dělají takovou věc, že prostě vezmou hostý a jdou a cestou přijmou, nebo dokonce někteří v lavici. Je to i z tohoto důvodu, že vlastně ten kněz pak neví, co má dělat. Takže i těm dětem třeba to já budu říkat a tak to připomínám, že by měl člověk přímo před tím knězem přijmout, je to normální. Člověk má říct po slově tělo Kristovo amen. Teď se možná už budete smát úplně, ale znal jsem člověka dospělého, bylo asi 45 a já jsem se jednou osměl a říkám, ty prosím tě, proč ty neříkáš po svatým přijímání, když jako ti řeknu, proč neříkáš amen? Že to byl kamarád, tak jsem se ho zeptal. On říká, to se má? To mi nikdy nikdo neřekl. je to takové jako dialog, že jo, Kristus jakoby říká, chceš, abych k tobě přišel? A já řeknu, amen, ano, chci. Tak, dobře. No, to asi stačí. Nemocným se podává svaté přijímání. I mimo mši svatou občas se stane, že někdo přiletí do kostela ráno, třeba po mši svaté, a řekl, prosím vás, podal byste mi svatý přijímání. A já třeba jako úplně nevím proč, jakože tak prostě chce svatý přijímání a na mši svatou nepřišel. Tak to by se normálně dělat nemělo, ale v okamžiku, kdy člověk je nemocný nebo něco, tak samozřejmě může požádat a přijmout tělo Kristovo. Jinak to svaté přijímání svou podstatou patří do mše svaté. To je vlastně to, co tím chci říci. A zároveň tím taky platí, že když člověk je na celé mši svaté, tak by k svatému přijímání měl jít. Dřív byla takový zvyk, že třeba staří lidé chodili, nebo staří lidé, to nemuseli být staří lidé, že byli naučeni, že jednou za měsíc jdou ke zpovědi a potom jdou jednou k přijímání. A pak už ne, protože co kdyby udělali náhodou nějaký hřích. Chodili na mše svaté, ale nechodili k přijímání. Pokud člověk žije v přátelství s Bohem, není si vědom nějakého závažného hříchu, tak by to byla obrovská škoda, kdyby při mši svaté nepřistupoval k svatému přijímání. Takže člověk, který zbytečně nepřistupuje, tak je to škoda, to je jeden extrém. Druhý extrém je, že člověk vůbec neuvažuje o tom, co toto svaté přijímání je a chodí k přijímání jen tak, vůbec o tom nepřemýšlí a třeba žije v nepřátelství s Bohem, třeba žije nějakým opravdu třeba špatným způsobem života, tak to je extrém druhý. Měli bychom si uvědomovat velikou touhu, s kterou Kristus k nám chce přijmout a zároveň určitou zodpovědnost, aby toto přijímání, aby tomu odpovídal náš život. Tak, to je asi všechno. Připomínám jenom to, co jsem říkal, myslím si předminule nebo kdy. Využijte té příležitosti, že začne doba postní, zkuste se svými dětmi, které se připravují na svaté přijímání, prožívat ten liturgický rok. Vysvětlete jim třeba, co jsou to postní neděle, nebo předpokládám, že třeba s nimi chodíte na mše svaté. Budou křížové cesty, někdy je vemte na křížovou cestu v neděli, budou bývat v neděli o 14:30. To jsou všechno věci, kterými ty děti můžete uvádět do nějakého křesťanského života. Tak, asi.